Hodi!
Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
Eh, uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Ani mimi napashwa fata na mie kabisa.
Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
www.radiomaendeleo.org.
Na nani mtangazaji wa leo?
Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
Na kusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza muktasari wa habari. Ukosefu wa mtandao wa Airtel unaleta shida nyingi kwa wakaaji wa wilaya ya Ijwi, zaidi kwa walimu wanaopokea mishahara kwa njia ya Pepele Mobile.
Wa Airtel kufika Ijwi kuangalia maantene zao, labda njoze zinatuma watu wapate rezo.
Binti moja mkaji wa kijiji Mulamba katika mkoa wa Ishungu wilayani Kabare amewaacha watoto wake wachanga na kuenda ambatana na wachimba madini kwenye mgodi wa madini unaopatikana katika kijiji Lomera, groupement ya Luhihi wilayani Kabare. Jambo linalohuzunisha wazazi wake.
Sasa watoto wake japo wa pili angali ananyonya, mzee mwende mujikoche juu mulishasikia. Mtu alizalia watoto wawili kwabo, kila mtoto na baba. Anaacha wa mwishi kwa nanyonya, Mungu wangu. Kusumbua wale watoto kwa kulalia pia wazazi.
Habari kamili. Hali ya ukosefu ya wapelekea wakaji wengi wa wilaya Kalehe kubaki manyumbani kwao wakiwa wagonjwa, hali inayoweka maisha yao hatarini. Abel Bitali.
Kila nafasi wakaji wa vijiji vimoja wamejiswali kwa nini magonjwa zimezidi sana na vifo kuripotiwa kila siku tarafani Kalehe. Mwandishi wenu amejaribu kuzunguka ndani ya vijiji na kutambua ya kwamba kwenye vituo vya afya na kwenye hospitali zimoja wagonjwa ni wengi sana. Tulipozungumza na waganga wa moja, wamesema ya kwamba magonjwa ambazo zinavuma siku hizi ni malaria na magonjwa za tumboni. Wamesema ya kwamba walio wengi wanapona wakati wanamaliza kutunzwa, ila kunaonekana wengine sana ambao hawajelekezee kwenye vituo vya afya ama kwenye hospitali kwa kuhofia ya kwamba hawatapata malipo. Ngambo ya wagonjwa wanasema ya kwamba wanaogopa kuingia kwenye vituo vya afya na kwenye hospitali kwa sababu hawana franka. Wanasema kwamba kwa kuepuka magonjwa zisiendelee kuwamaliza ama vifo, serikali ingeombwa kuleta dawa na kutunza watu kwa bure kwenye vituo vya afya na kwenye hospitali, sababu siku hizi wakaji wengi wa tarafa Kalehe hawana kitu cha kutumia kusudi wapate pesa.
Nasema tuende kwa hospitali, tunajikutana hakuna makute tutalipa. Vita ilipitaka ilitumalizaka vyote mumanyumba, kuna malipo, tunateseka huku sana. Hizi siku wa munganga hawaitike, wanatunziana bure juu hakuna malipo. Na wao peke wanateseka, na shie wagonjwa tunateseka sana, tunakosa makuta sana tena sana juu ya hii vita ilipitaka. Wagonjwa ni wa mingi beba na gonjwa, na kuko bebako na tazimilia kunyumba juu ya kukosa malipo kwenda kudao. Ni shida ya kukosa malipo. Tunaomba kwa viongozi wetu watusaidie, na shie watutilie madawa za bure kuma hospitali kusudi tukue nafika wanatutunza bila.
Ripoti kutoka Kalehe, Abele Bitale kwa niaba ya Radio Man.
Shughuli za maadhibisho zinaendelea kukwama siku hizi kwenye eneo nyingi ya wilaya wa Lungu. Gilbert Bahindwa.
Inavyoonekana shule za msingi na za sekondari zimefunga kazi zao katika mitengamano za Walungu, Burale, Mulamba, Izege, Kaniola na hata kipande kimoja cha mtengamano wa Nduba mkoani Ngweshe. Inakuwa sasa karibu miezi mbili hizi wanafunzi na walimu wao hawakutanane shuleni. Wazazi wa moja wanazani kuwa hali ya usalama ambamo wanaishi siku hizi haiwaruhusu kutuma watoto wao shuleni. Wengi kati yao wanaonekana kuishi maisha ya kuhamahama, na katika hali hii hiyo ni vigumu kutuma watoto shuleni, walieleza wamoja kati yao. Viongozi wa shule zimoja za msingi na za sekondari wameanzisha shughuli za darasa zimoja zimoja, kama vile darasa la nane na la mwisho, watoto wakijitayarisha kwenye mitihani ya kitaifa hivi karibuni. Hali ni hiyo hiyo kunako vyuo vikuu vinavyopatikana wilayani Walungu. Tangu shughuli kufungwa kwa sababu ya hali ya vita, hadi leo wanachuo hawajajielekeza kazini inavyofaa. Kilio cha wote ni kuona hali ya amani inakubaliwa na wote, ili kazi zirudiliwe na hali ya maisha ya kawaida iendelee. Walungu, Gilbert Bahindwa, Radio Maendeleo.
Wakaaji wengi toka milima ya Bushaku wilayani Kalehe wamekimbia makao yao tangu tarehe 7 Aprili mwaka huu 2025 kisha mapambano kujitokeza katika eneo hilo. Mara tena Abel Bitale Patrick.
Ni wakaaji wengi sana ambao wametoka ndani ya vijiji vyao milimani za Bushaku ya kwanza, Bushaku ya pili, Kamaziha na Solifem, wote wakihofia usalama wao. Wamekimbia vita ambayo ilipamba moto mpaka wamekimbilia sehemu za huko Chofi Center, Buhobera na huko Bulanga. Nikisha kuripotiwa mapambano makali hapo Bushaku na kando kando yake, ndipo watu wamekimbia hii tarehe 7 Aprili mwaka 2025. Duru yetu ya mahali ambayo inatupasha habari hii yajulisha kwamba kulikuwa mapambano makali kati ya wapiganaji wa Zalendo na wale wapiganaji wengine wa M23 ndani ya milima hizo. Wakaji waliosikia milio ya risasi ya silaha nzito nzito na hapo hawakuvumilia, ndipo wamekimbilia nafasi ambako wanadhani ya kwamba watapata amani. Matokeo kisha vita bado kujulikana. Poti zingine zajulisha kwamba Kasheke Kalehe Center hapo nako kumesikika masasi ambazo zimepigwa na watu bado kujulikana asubuhi ya tarehe 8 Aprili mwaka 2025, ila masasi hizo hazikuendelea. Wakaji wengi wamebaki na woga mwingi tumboni.
Vitendo vya shambulizi dhidi ya nyumba za wakaji vinaripotiwa siku hizi katika kijiji Mwikalo katika groupement ya Luhihi wilayani Kabare, hali inaweka wakaji katika hali ya wasiwasi. Jean-Claude Bisimwa.
Habari toka Radio Club na Mlabu Shumba zaeleza kama watu wasiojulikana wanaingilia nyumba za wakaaji na kupeleka mifugo, pesa, mavazi na vitu vingine vya samani. Kesi ya hapa karibuni ni ya siku ya Mungu tarehe 6 Aprili mwaka huu. Wevi hao walishambulia makao ya bwana Anisette Nyamasholia na kupeleka mbuzi tatu ambazo alikuwa akifungia porini saa za mchana kati. Siku chache mbele ya hapo ni jamaa mbili ndizo zilishambuliwa na wevi saa za usiku na kupora kiasi kikubwa cha pesa pamoja na vitu vingine vya lazima. Walimpiga kijana mmoja vikali sana kisha huyu kuambia kama hana pesa. Wakaji hawa ambao wanaishi hasa kwa mlimo na ufugo wanalaumu vitendo hivyo vya kuwarudisha katika hali ya umaskini, wakiomba hivi kwa viongozi husika kuwalindia usalama wao na mali zao. Yamalizia Radio Club yetu. Jean de Bisimwa, Miti, Radio Maendeleo.
Ukosefu wa mtandao wa Airtel unaleta shida kwa wakaji wa wilaya Ijwi, zaidi kwa walimu wanaopokea mishahara yao kwa njia ya Pepele Mobile. Baderabusha Zaza.
Wale watu ambao wanatumiwa franga kwenye Airtel Money wanajiuliza wazifikirie namna gani wamekosa. Zaidi walimu wenye kupokea franga zao kupitia Pepele wako wanajiuliza wazifikie namna gani. Na wale wenye wanawapa madeni nao hujiuliza namna gani wataenda kulipisha, na japo wanajua ya kwamba hakuna rezo. Ndipo wakaji huomba wakuu viongozi wa Airtel kufika Ijwi kuangalia maantene zao, labda njoze zinatuma watu wapate rezo. Ndipo watu wako wanalala wakiogopa ya kwamba wakati wanaweza pata ajali, hakuna gisi ya kuweza kuambiana ya kwamba vinakuwa hivi na vile. Nikiripoti toka Ijwi, badabusha Zaza kwa niaba ya Radio Maendeleo.
Atimae, binti moja mkaji wa kijiji Mulamba katika groupement ya Ishungu wilayani Kabare amewaacha watoto wake wachanga na kuenda ambatana na wachimba madini kwenye mgodi wa madini unaopatikana katika kijiji Lomera mkoa wa Luhihi wilayani Kabare, jambo linalowahuzunisha wazazi wake. Cesar na Mnyasejos.
Dada huyo alikuwa naenda uzisha chakula kwenye mgodi wa madini pa Luhihi Lomera. Yote ilijulikana wakati dada huyo alitoweka na kuacha watoto wake wanalia saa za usiku yote, hadi wazazi wake walianza lia kisha kupewa kila kitu ili watoto wanyamaze, walikataa hadi wamuone mama yao. Walipomuuliza mwenzake aliachia chakula tangu saa za mchana bila kurudi, aliomba wazazi watulie, wasiogope sana sababu alienda kwa hiari yake na anajua vyenye ikwamo. Juhudi za kumutafuta zilipoanza, wazazi waliambiwa wasifike humo ndani sababu habaendake kumutafuta mutu mule juu egale mutu anaingia, egale anakuwa responsable wa ye peke na hakuna vya bubibi ya batu au vya bazazi full stop. Mbele kidogo waliambiwa warudi nyumbani, binti yenu yupo, mkipataka bahati mchungie kwenu juu alipata bwana wa demshinga ambaye anajaribu kunyoosha mistari. Sasa watoto wake japo wapili angali ananyonya, mzee mwende mujikoche juu mulisha sikia. Ah, mtu alizalia watoto wawili kwabo, kila mtoto na baba, anaacha wa mwishi kwa nanyonya bila kuarifu mtoto atabaki je. Mungu wangu, ni kusumbuka kusumbua wale watoto kwa kulalia pia wazazi. Unaona, jambo hiyo ilisikitisha kila yeyote, ila walitoa mwinto kwa mabinti wajue kama kipindi hicho ni kuipigisha jamaa yote magoti mutupu. Kuwani na huruma nyinyi. Nikiripoti toka Katana, Cesare Nyamuni ya Sejos kwa niaba Radio Maendeleo.
Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote ambao umetega sikio.